Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rirabanye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kirwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu, itariki 19 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2018. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Ishamwe Daktarisi duhejeje kubarumbikira ngo rwegeranyo baremeye yuko bazodushumbusha, ariko ntibaravuga yuko bazoduha ayo mata yandi canke ko bazoduha amahera.
Uyo ni Noela Marlene Mugaruranka, umuvugizi wa Farmasi Arc-en-Ciel mu Burundi, avuga ku kibazo cy'amata yanduye. Ni inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye iduzwa ry'igiciro cya lisansi mu Burundi, hamwe n'inkuru yerekeye inama abategetsi baserukira ibihugu byabo muri Afurika mu ishyirahamwe mpuzamakungu, hamwe bagize na ambasaderi baserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu. Turaziga kwako mu kanya kari imbere. Ibihugu byo muri Afrika byarababajwe n'amajambo avuga nabi iyo ntara yatangajwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu ndwi iheze, nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Aba ambasaderi b'ibihugu byo muri Afrika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU babonanye na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley. Babonanye ku vyerekeye amajambo Perezida Trump yoba yavuze ku vyerekeye ibihugu byo muri Afrika, aho yoba yavyise ko ari ibihugu vy'amazirantoki. Ambasaderi w'igihugu ca Guinea Equatorial mu ishyirahamwe ONU Anatolio Ndongba ayoboye umugwi w'abambasaderi 54 bo mu karere ka Afrika muri ONU, ababajwe n'ingaruka ivyo bavyatangajwe na Perezida Trump vyagize. Mu ndwi iheze abambasaderi b'ibihugu byo muri Afrika muri ONU ivyo bavyavuzwe na Perezida Trump aragahomera bunwa kandi vyerekana urwango ku banyafrika. Basavye ko asaba ikigongwe kandi asubira ku vyo yatangaje. Ambasaderi Ndongba yatangaje ko inama na ambasaderi wa Amerika muri ONU Nikki Haley yagenze neza. Aba ambasaderi b'ibihugu byo muri Afrika bakorera i Washington DC barabonana uno munsi ku wa gatanu kugira bafate ingingo ku kugenebo kwishura ku bivugwa ko vyatangajwe na Perezida Trump.
Urakoze Fidele. Ubushikiranganji bw'amasoko ntangaguvu mu Burundi bwafashe ingingo yo kuduza ibiciro by'ibitoro mu ishyirahamwe ry'abaguzi Abuko bakiriye nabi iyo ngingo. Mu ishyirahamwe ry'abunguruza abantu ho bavuga ko bagiye kuduza amafaranga yo kwiyunguruza haba mu gisagara canke mu gihugu hagati. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Raymond Nzimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Igiciro ku itiro ku mastasiyo atanga igitoro cyavanywe ku mafaranga 2,200 ku gitoro cyo mu bwoko bwa essence n'amazutu gishigwa ku mafaranga 2,250 nayo kuri peteroli. Iri tiro ryavanywe ku mafaranga 2,800 rishigwa ku mafaranga 2,200. Ubushikiranganji bw'ubutare n'amasoko ntanga nguvu bwemeje ko byavuye ko ku ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro. Leonidas Sindayigaya avugira ubwo bushikiranganji akavuga kandi ko ibiciro by'igitoro ku isoko mpuzamakungu byahindutse naho leta ngo itabidugije uko byategerezwa.
Ku isoko mpuzamakungu duhere nko mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze, ibiciro bijanye n'iby'igitoro byarahindutse nk'ibice bishika 20% ku litiro. Nabwo rero mu gihe atari igitoro twiyimburira ibyo bihindutse ku isoko mpuzamakungu ngo haburi gihinduka ngayi wacu. Aha nanone nogira ko ngira nti iyo leta irondera gukurikirana uko ku isoko mpuzamakungu vyahindutse ayo mafaranga ari gusumba ngaho cane.
Ijwi ya Amerika rishatse kumenya nimba iyo ngingo igiye gutuma igitoro co mu bwoko bwa essence kigize iminsi kibuze kigiye kuboneka. Uyavugira ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu yishuye ko iyo ngingo ataho bihuriye n'ikena rya essence.
Murabona ko igitoro dukoresha hano gica ku butaka bw'igihugu ca Tanzania hari habaye tugwande tumwe tumwe mu mpapuro zitangwa ku makamyo ku mwaka utashe. Hari habaye rero ukuntu tudutosi mu gutangiza impapuro i Dar es Salaam, hanyuma murindi uko igitoro cyariko kirinjira ntiwashoboka uba.
Ni ukuvuga ko ibyo biciro atabise rusananike na bitaro.
Ibyo biciro twafatiye ku kuntu igitoro caduze kugeza ko mpuzamakungu ni kwa mu minsi 2-3 igitoro kigiye kuboneka ku yumva ingwane nyamukuru yari yatumwe n'izo mpapuro kwa bantu borema yuko ibintu bigiye gusubira mu buryo mu mwanya wa vuba.
Mu ishyirahamwe ry'abatwara abantu n'ibintu Atrabu bo bemeza ko iyo hadugijwe ibiciro by'igitoro hategerezwa guca haduzwa n'ibiciro by'ukunguruza abantu. Sharen Irameba umunyamabanga mukuru wa Atrabu agahumuriza abiyunguruza afatiye ku rugero rw'iduzwa ry'igitoro kubiciro bitazobo murengera
biratuma duca turaba igiciro twahora dutwarira kabantu kugira nacyo duheze tukiduze ibimeze neza cyane ku bantu dusanzwe dutwara kuko naburabona kenshi usanga bafite ubukene baraheza bakatwidogera biraboneka ko igituro cyaduze ku rugero rw'ibice 7 n'ibice 14 kwijana ivyo rero tugerageje kuraba turabona igiciro gishobora kutaja munsi y'amafaranga 380 mu kwiyunguruza ngaha mu gisagara cya Bujumbura hagati mu gihugu naho ufata ibyo bice 7 n'ibice 14% kongera ku mafaranga bahora barihisha birumvikana yuko atari ibintu kumbure bishobora kuduteranya cyane nabo dusanzwe dutwara
mwishyirahamwe ry'abaguziho abuko bavuga ko iduzwa ry'ibitoro rituma n'ibiciro by'ibindi bisumwa biduzwa Noheli inkuru nziza rongo ya buko ababazwa no kubona iyi bitoro biduze ku isoko mpuzamakungu bica biduzwa mu Burundi ariko ngo iyo ibiciro bimanutse kuri iyo soko ntiyagira igikorwa ku neza y'umuguzi
tuvuga yuko barenganye umuguzi nuko twagize iminsi dusemera mu myaka iheze igiciro cyaragabanutse gose ku rugero n'ukuri umuntu yumva yuko mbere runateye ubwoba ko icyo cyari gito cyane tuti amafaranga bariko barabika aba badanadisho gitoro bari bariko bayabikira umuguzi ejo ni hagira gakomye ku masoko mpuzamakungu ntibace birukanga kuduza kuko banse kugabanura bwe rero ubu twe tubona yuko bigabanuka biduga ku masoko mpuzamakungu umuguzi w'umurundi akarusho aharonkera
uyu haranira gatega ku muguzi asaba ko shigwa giga gacine gabizoza nayo leta ihashe abaca binyegeza inyuma y'iyongi ngo mu gushinga ibiciro by'umurengera
igihe habaye akarusho mu giciro cy'igitoro bakabikira umuguzi amafaranga y'intega bizoza ashobora kuzofasha mu gihe habaye ingorane kandi noneho nko mu Burundi ho mwumva ko ibintu akeneye cyane gusumba kuko uravye igitoro kiza kiva naho gica hashobora kuba ingorane birakwiye yuko barategekanya bakagira intega bizoza kugira ngo ushobore kusahiza umuguzi mu gihe ingorane ivyo rero ico kigacateza kujaho ikindi cya kabiri nuko bogerageza abe noneho urukwega n'ibindi biciro bica biduga ku rugero rurengeje kuko turazi yuko kenshi hari abacabikira mu kiza bakaduza ibiciro ku buryo bizoshobora kwemera umuguzi okebura n'abaguzi kuko y'ibintu bimeze gutyo babimenye abone ko bigoye baheze umwe wese arabe ingene ashobora guhindura inyifato kugira ngo arabe ko yohangana n'ibyo biciro
mu itangazo risohotse ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu rigatega ko umukono n'abaserukira ubushikiranganji bw'ubudandaji ubwo gutwara abantu n'ibintu abajejwe ibitoro abaserukiye ishiramwe rya leta rirabe ivyukunguruza abantu otrako hamwe n'abaserukire ishiramwe ryatwara abantu n'ibintu atrabu bashinze ku giciro cyo kwiyunguruza mu gisagara hagati kigiye ku mafaranga 380 mu gihe cyahora ku mafaranga 350 nayo kwiyunguruza mu gihugu hagati hashinzwe ko agiye kongerwa ko ibice 7% ku mafaranga yahora arihishwe ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Urakoze Raymond ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi burasaba ihagarikwa ry'ikoreshwa ry'ingaburo zihingurirwa mu ishyirahamwe Lactalis ryo mu Faransa iyo ngingo ifashwe inyuma yaho iryo shyirahamwe ritangarije ko izo ngaburo zanduye umugera ushobora kubangamira amagara y'abana ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Diane Ndonse hari i Bujumbura mu Burundi
ingaburo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwihaniza gukoresha nubwo mu mugwi wa Pico Taranis, Midumer, hamwe n'ubwa Petit Junior na cyane cyane izakozwe mu mwaka uheze kuva mu kwezi kwa kabiri. Nkuko ishiramwe Lactalis ryo mu gihugu cy'u Faransa rikora izo ngaburo ribivuga, zishobora kuba zaranduye umugera salmonella mu bikorwa byo gusanura imwe mu nyubako bazihinguriramwo. Uwo nawo ugatuma umwana abangamirwa n'indwara zo gucibwamwo hamwe no kudahwa. Nubwo uwo mugera utozanana muri izo ngaburo umuvugizi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu Tadendi Kumana avuga ko usanzwe ugwiriye mu Burundi ari nacyo gituma bigoye kwemeza ko hari ibimenyetso by'uwo mugera agasaba abavyeyi kwihutira kuja kwa muganga igihe babonye ibimenyetso nk'ivyo byo kudahwa cyangwa gucibwamo kubana
urya mugera owateye muri rya hinguriro bigatuma ajya matayo nonekara umugera nka mu bihugu byacu no nga mu Burundi usanzwe ugwiriye umugera bita salmonella ico gihe rero umwana aragira ibimenyetso byo gucibwamo no kudahwa ivyo rero bisanzwe biboneka nga mu Burundi naho bito bivuye kuri ayo mata gihambaye nuko umuvyeyi afise umwana akabona arafise ubushuhe kubona aracibwamo canke akadahwa canke akonka bikagorana nuko mujana kwa muganga
ingaburo zo ubwoko bwa piko ahanini zigizwe n'amata ahabwa abana kuva ku nzoya zikivuka nizo zigwiriye mu gihugu idandarizo ryazo farmasi arc-en-ciel ari naryo ryonyene rifise uburenganzira bwo kuzicuruza kemeza ko amata piko n'izindi ngaburo zayo zitanduye uwo mugera salmonella. Umuvugizi w'iyo farmasi ahumuriza abaguzi b'amatapiko asigura ko badandaje ayakozwe imbere yo mu mwaka uheze uvugwa ko ayanduye yakozwemwo. Ariko rero inyuma y'umubonano w'umuyobozi w'ishyirahamwe Lactalis yagiranye n'umushikiranganji w'ubutunzi mu Bufaransa yarasohoye itangazo kubamenyesha makuru itariki 12 z'uku kwezi rivuga ingingo ishyirahamwe ryafashe. Muri izo harimo kugarukana ingaburo zose zamaze gukwiragizwa ku masoko ritaravye igihe zakorewe. Noela Marlene Mugarurinka avugira Pharmacie Arc-en-Ciel alasigura uko bariko barayagarukana mu bubiko.
Ayo matinge nebica bigenda hariho fish abo muri couple Lactalis barungize biri mu migwi ibiri hariho kubadandaza basanzwe bayatanga abo oye tuzogenda tuya récupérer twandike ama quantité dutoye ubwoko dutoye imigwi aho amatarika zorangirira hanyuma ayo mafish duhejeje kuyegeranya tuzoheza turungike ugwegeranyo gwose turungike muri couple Lactalis hama baheze batubwire igikurikira.
Uyu muvugizi wa Pharmacie Arc-en-Ciel abandanya avuga ko nabavyeyi boba bafise amakopo baguze batarugurura ko boyagarukana muri pharmacie bakuruzuza ifishi yerekana ko bayasubije gutyo bazoshobore no gushumbushwa. Ikitaratomoka n'ubwoko bw'ishumbusho bazoronka nkuko Noela Marlene Mugarurinka abandanya bivuga.
Ishamwe Lactalis ryaratwemereye yuko duhejeje kubarungikira ayo mafish ubwo gwegeranyo baremeye yuko bazodushumbusha ariko ntibaravuga yuko bazoduha ayo mata yandi canke ko bazoduha amahera. Muga ico bemeje coco nuko bazodushumbusha.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba abavyeyi bahora baha abana babo amatapiko kuba barayasubirije n'ayandi ari mu mafarmasi. Tumenyeshe ko imyaka hafi 10 iheze amatapiko adandarizwa mu ntara zitandukanye z'igihugu. Icyo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba nuko yocururizwa mu bibanza byonyene yagenewe ari byo mu mafarmasi. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni umwanya w'ikiganiro murikira ukuri.
Murikira ukuri.
Kamuri muri kirukuri. Mwe murangire surprise ko yeye
juste aka visite do routine.
Okay.
Yari bandandiriza. Onyere calibre comptable.
Imahir.
Ah, chundabira ma contrat ya fournisseur nayo cyo nirabira.
Contrat nazo nyene ziri en ordre nge gato.
Nyaruka sha John. Ndihuta.
Sivyumva.
Juste une seconde.
Allo gaso wi, simagamo iri wanje kandi nyaruka birihuta. Gaso ya kasere imwe makontra y'aba fournisseur niwe itoye
kuvaho amuse ndasubira kuza gutora iki nta mubiri wawe
noneho kasere yari bitswe wawe uhibaza gasore
we ni wigire areke kukugura
aho rero uweza ko ntabona umukenyero wagize zanizo kontra nyarutse
nikuri generali kwa ziringa
niwe wazinyuruje wibishije rera makontra n'aba fournisseur banje kugira izini hombe ucuna kipera ibyo fina tabyose kontra ndazibone ngaha tazizanye ntiwirukanwa gusa nagashura kanyo
Monica Monica nukuri
bitwenye ariki nuko cyo guhamba
iki ni cyo cyo usanga yero sibikoresho byishimo kawo reka twimbe kindi atange tubihijeje
Oya katubaze turukeme kwanje.
Temwe kumengo mwanebwe.
Oya mere chef twebwe ntitwanebwe. Ejo twavuye mu myunyezo turushe none ngahanaho nyine ndugufa kwinaraza.
Bega imyemenyerezo mwayibone gute.
Ashe meze neza gose.
Aho rero ni sawa. Umvireza ri. Uhagabire amakuru na rose ntahumuriza.
Ugumvitse bikiga mafoto.
Ngo hari hakagwe kabanyabugo. Bahafa bazangaha mu ikambi bitwaza ngo baje kuganira.
Uyu munsi
nama yeri bagize ngo baze gipereza. Kugira baronka aho bazodu
uwo babesha
muhagarare neza mubankire ntiyagire numwe abinjira n'abarakinjira mu mwobo
mureka mureke rukuri
none na makigakoyo
ah mama kazuba nasikiye barifije banasema ngo siye nje turi bapiga grenade natira ngo banagoba tuzobatera nibihuha tu mama kazuba tuzifanya hivyo turabivuganye n'abajene bakure kwetu ubugo turona kama siyashira shobora kuba grave
tamaze kuba nabi kibondo eme ntacyo nogubesha
turashobora kuzitira tukaprevenir dushaka muduhe permission tuzatuvugane n'abajene bamuka kwa situation si majene babugo atutaki vita
Yo
zahavuye bigenda gute
kuri uwo munsi nyene
mama bitwe bera twasa
ngo kira gusa nazanye tibiri ngo tufate imwe nandi yindi
ishwe tena ngomura ku
akira leo sharika kuvyina
ahubwo kuraho nirage n'ukwinjira ngo dusanga ngoho
kandi ho
nyarutsa
kandi ho mengo narabona ko intambara yamaze gutangura abanyabwoho nyene bumenye ko kuri twamuhakije buca badushwaramo
none se wagumuye abandi ngo muje gusombora intambara
bebaje wewe cyaba tubwokere tugume turetse amaboko kandi gasha byose nikazuba yabivyonze tureka kakuri koko tubatwaraga kuyemo
bewe urasaracha ubonye n'umubamaze kuduka
Uya, ibyabaye byabaye. Ubu nta gufina. Ni ugufata inkoho, twitegura intambara. Abanyabugo ntibadutera tubivune.
Umuhungu, je wahone turi kumwe.
Ye, uturi gafunde. Akira iyo nkoho.
Ikaje namaze kukubwira ko atankunko nako.
Ye,
n'ukuri. Uti, simaze nikwegera karambere data wanje.
Rahira gafunde. Rahira. Rahira.
Ahubwo rawe kureho shaho. Ntihage n'ubisanga mwihemi wanje guhamba bireko.
Ye, iyi. Kwari ibyo rero nanje waze kwakira inkongo dufashe urugamba. Zonye ndabishira habona, ndabishire kumugaragonda kumenera ibanga. Yumva iko? Njaje rivuga byose. Atubwose twaje kwibaha kugira usange
umvere
none wowe ugomba kudutana urugamba reka mama kare abandi bose bende rwati nde babwira yuko uri kindi nde babwira yuko guseka gukorana n'abanyabugo
oya baba oya papa arasindi
dore nkore
ah karibu murisha
monsieur gite j'espère qu'on a la chérie de tan
ah oya vrai logo ashaka nyarutse
okay en fait ajya untelefoni nariko ndavufura gutaga project karaho bon uti rero harabaye ngora
C'est grave.
Chika.
Nakubwira uwo mugabo John.
John. Ibyo bintu numvise nibiki?
Eh mute je ne kuri je narengewe.
Eh.
Nukuri ibintu byashikiye naje sintaho ibyarivyo.
Murisho. Sa?
Urumva?
Eh.
Sintaho rahweje. Urumva kinyuma cyo muhungu?
Oya ntacho. Genza bukere buke abanza dusiguri.
No. C'est grave.
Eh ko ndavyumva. None ga John.
Sabge?
Byagenze gute ngo document ziri important nka zijya zikuzimirane amakontra na furnisseur
sinumva wewe ni ubukora mayeri yagize kugira ngo ahomeshe izine
monsieur gite
hola ndadusi sigura
oya ntidutukane reka tuvuge duhana ijambo
ego je uce no vuga kuri yico vraiment muzi ningire namye nitangira izine kugira ngo bigende neza Muri yumvira ko no kubahuka gukora ikintu nk'ico.
Uteke
n'ingije cyane no kubaho kubikora.
Uteke
biragaragara neza ko zijya kontra ari wowe nyine wazinyuruje.
Jewe
kandi tazizanye
grave.
Uyu munsi nyine akazi kararagara.
Uya mugabo
haramenye
n'uduce twihuta kumwagiriza.
Murisho wowe nca numva ko turahura n'umwesco wa vre.
Esco
je. Ni we John.
Turahura mugabo
John neza mu maso. N'ucyona ko ari we?
Yego basireka tugira kankeke dutohoze neza uko ibintu byagenze
ariko murisho nawe gabasha ibintu keneye gutohoza nibike
ushobora gusanga arabasomo bavuye hanze
byemeza byose birakwiye ubwa mbere ho nta na kibe cyerekana ku mwango w'ibiro uba warabomowe
John nizo mwango ni wabomowe
sinobesha n'ukuri nta wabomowe mwango
Murisha, umbis.
Ano ambesh.
Ambesh. Changhe basi ko umba. Tugire, kwa hari wundi muntu yafise urufunguruzo rw'ibiro vye yiwe. Na bitugire.
Nukuri. Nta wundi afise urufunguruzo, ni jewe nyene vraiment. Ah, usemwe. Aho sino besh.
Aha. Aho sino besh. Ubindi turondera.
Hamwe no bavuga ngo hari wundi muntu afise urufunguruzo.
John. Aho rero vraiment. Urumva ko bigoye?
Basi, basi jewe mumpe mu mwanya, je nikora matuhuza yiwanje. Kandi ndaze ko nzobitora.
Cye?
Ndasavye mu mwanya.
Donc, tuguhu mwanya ubanze uzimanganye vyemeye.
Oya.
Ahubwo rero, murisho, kugira ngo dukingire nibisigaye. Impunguzo z'ivyo biro. Nge ndaze twaye ubunyene. Wesha.
John. Désolé vraiment, je ne peux rien pour toi.
Ubunyene ucuta tout de suite. Sa akazi kraze.
Allô? Allô? Eh, hey, ulipata wangapi? 4. Ok, na kibazo. Eh. Hey. Ah, muje pale kusoko. Eh. Hey. Hey, eh, pale kusoko ndio point de rencontre pale. Eh, hey, tutakutania pale. Kisha tunde mkambi. Eh, pardon? Ah, mimi kwa hapa kwa Nadia. Tulindirie koli afike. Unasema? Hapana, hatutakawia, usijali. Eh, koli akifika tu tutawapitua hapo kusoko twende. Eh. Sawa basi. Okay.
Nora.
Mhm.
Abona wandi baje ni abanyabugo tushatujana hariya mu ikamba.
Eh, njo bale.
Abo?
Eh.
Ni gavya bintu hewe bavyitabye.
Sana ni benshi cyane.
Hewe reka tugende sha turabe ko twozibira ibintu bitarayanga.
Sinjo. Lakini Nadia, utatukawi? Izo muzu ungezifula tu apre.
Nakora imbona karagara.
Fanya mbio sha. Riga bandi banatungoya pale kusoko.
Uno ndahejeje yemwe ngo mandazirongorore. Sukira amazi ngahubwo ngire ngo gatugende. None ubundi wewe turagenda kurataje.
Bige nyene kuyati. Na mimi naona na kawi.
Ariko twitwa mu bwenge banza genda avugane na kazuba ambwiye ko duhafa tujayo.
Yagenda yitwa Nyalipat. Nadia, Nadia.
Niriki.
Nadia,
niriki.
Uno le tipe.
Mo niriki. Niriki kujuriro.
Karabaye. Karabaye, karabaye imbaraga kuyu bugesera buratu. Tsibira kuwe wika.
Ni twabiye basaje kugutwa oga.
Niriki.
Bitwe ba bitwe barasatse bacitse biko koko ni baramuhakije. Pase kumwica.
Oya.
Eh.
Twabiye basi.
Si niriki ko
twabiye gute.
Numviritsa.
Niriki.
Yari karavuga na kazuba. Acha haza kagwika bacene barongowe na bitwe. Bafisa. Mabu yeti vihiri, hewe, iyo kazuba tahabiri, muba, angwa mateshi. Ya kurasi, koli mwa mufese wa anche kumulika.
Yo koli, bali mwa nini koli.
Iwe mkubibai, na kamara matasino.
Nawe nuko kazuba ya shobwe kumatesha, gina pita haizi baba.
Ati kuhera, leka, ifte kuhera kibirimu, ahubu kubuhoho, iba ligo, parigo nyako.
Yo mkwe.
Mpiritza, urumva, chinyuma yihema kwa funde. Chanyumva betu wali karamuhi. Amopki yangu intambara ya maze kutamu.
Mungwe, na munde ni kondani vrema.
Karabayo, baheji ya mkoro kwa motoja ahezi.
Miatari.
Ako manafunde.
Tufanya nini, mwite polise. Kari
heru kwa na vjumfi. Se, mhamanyu sika ya matamatana ya vuta.
Hebo. Kwa kina matere.
Ya, usiende na jata tuite polisi.
Sagi,
Nadia, ufanye attention, Charles.
Nora, ikushana twe twiruka ke kumenya cyangwa igipolisi. Muri uko ho bitwe asize ngaho gira urusangana no bapfuye mu ngo wanje. Iyo nakurwakira naho abandi bari gucabanya kiriza muri ico camanyabuko.
Ya! Nasa ndijewe. Ndijewe Nadia.
Nadia. Uti kukuri kinga wewe. Ni biki?
Ibyo ni biki gafone. Nje guhereye nuko.
Nadia, ndagusabye ukende.
Ngenda. Ngenda.
Kandi ndiyo kusabye ngako. Ngo kutsinde ko. Ngenda ndiyo kutsinde ko.
Ngo ofisi ngo. Awu ofisi kenge butemera neza afunde wewe. He?
Yero.
Ubure wacitse mwice ni byahe. Ugo mbuti kurasa banyamugo.
No, no, ni jewe.
Turumvise nyene kazuba ahagurutse akankira babitwe kugirira nabikore mbega ko kuri atari n'umunyarusangi wiwabo ubu kazuba nyari kubyihoza akamureka kubera iki
uyu munsi duhere kuri hayemi w'ikiremba mu ntara ya Bururi yagize ati kazuba yagize neza kubona ataretse kuri ngo kuko umutware mwiza ntagira nkunzi agatumba canke ubwoko yumviriza umuntu wese amwituye Elvis yo mukayanza nabo nyene arashima inyifato ya kazuba ngo kuko uwo mudasangiye ubwoko canke umugambwe si uwo gupfa ubundi nemire n'imfasha muri kaminuza y'u Burundi nabo nyene arashima inyifato ya kazuba kazuba rero ntiyari kureka kuri ngo babitwe bamugirire nabi ngo kanatsinda umutware mwiza atwarira bose atahahengamiye ataravye ubwoko ntara amadini n'ibindi Anita Wimakebuko agira ati igikino muri kirukuri kiratwigisha ngo kuko aho tubaye usanga indyane mwe nizo ziriho kazuba rero ntiyari kureka kuri bamugirire nabi ngo nuko atari umunyarusangi wiwabo kuko imvuga kuri canke ushaka ubutungane n'amahoro arondereye ineza ya bose hatabayemwo wanjye wangura ubwoko igitsina hamwe n'intara tuce mu ntara ya cankuzo neza na neza ikigamba aho Leona nawe nyine agira ati kazuba ntiyari kureka kuri ngo kuko nawe nyene afise amaraso nk'abandi banyarusangi ngo nere naho mutuba musangiye umugwi ntuco mugirira nabi ngo barayamaze bati icyo udashaka ko bakugirira ntukagirira abandi Vianney Rukundo nawe agira ati kazuba ni intwari ngo kuko ashaka amahoro ku bantu bose ataravye ko basangiye umugwi canke ivyumviro tubandanirize ku banywanyi bacishije ubutumwa bwabo ku muhora wa WhatsApp aha turavuga nka Diane yagize ati kazuba ntiyari kureka kuri ngo kuko uwo mudasangiye intara canke ubwoko niwe reka ngo bamugirire nabi kazuba rero ni umutware mwiza wundi ni Munyegabe Emmanuel ari mu gihugu cy'u Rwanda iminyifato ya kazuba agira ati ko kubahuka guhagarara neza no kugwanya inabi bituraba twese naho tuba tudasangiye umugwi Blaise Harimana nawe agira ati kazuba yahabereye umurongozi mwiza kuko yashaka ngo yari kurika kuri bakamwica gutyo nawe akaduza amanota akerekana ko adakorana n'abanyabugo ariko yarahagarariye ukuri arakingira kuri naho ari umunyabugo turangirize kuri aba banywanyi bacishije ubutumwa bwabo ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga nka Fatuma Fatu niyo nkuru yagize ati kazuba yaragize neza gukingira kuri ataravye ko ari umunyarusangi wiwabo kandi umutware mwiza atwarira bose Narimi Ndayiragije yagize ati inyifato ya kazuba yamugaragaje nk'umutware mwiza ahagararira zina muntu wese ataravye iyakomoka turangirize kuri Laurent Yongere nawe nyaragira ati kazuba yagize neza kubona yarafashije kuri kubera ko yerekanye mutima mwiza n'akarorero keza ati rero kuri twebwe umwe wese aho yobageza hose twimvemo gufasha uwari we wese tutaravye igitsina ubwoko umugambwe canke intara bakunzi b'igikino muri kuri reka tugarukirize ngaha izi ntererano zanyu twongera dusaba n'imbabazi abo tutashoboye gusomera ubutumwa kuko akanya katubanye gato uyu rero ni wa mwanya tubashikiriza akabazo ku gice muhejeje gukurikira akabazo naka Funderi asigura ko yemeye gufata inkoho kuko abiwabo bamuremereye ngo nta kundi yari kugira mweho muvyumva gute ndasubiramwo Funderi asigura ko yemeye gufata inkoho kuko abiwabo bamuremereye ngo nta kundi yari kugira mweho muvyumva gute mukaba mwifuza kwishura kuri aka kabazo rungika ubutumwa bwanyu kuri za nimero muza mumenyereye arizo 75 888 905 canke 61 ubusa 903 ikantu kuwifuza igikino muri kirukuri kuri WhatsApp narungika ubutumwa kuri zo nimero nyene aheza ronke ico gikino kundwi kundwe turangize rero tubibutsa ko cari gice j'531 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze naho utaha
muzukoma mwikurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose gatanu kubisaha 12:10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolentia.
Nchuti mwese mkundi radio hejwi ya Amerika Ibigano ya tuwategule mwaka kanya viga wikinga Turashimi enjeniyo ya dufashe mwiga wikizuma Hamwena ino sanke menyi ya dufashe kuhigiranya Ibigano ya tuwategule mwge lero amahoro Numugoroba mwiza mwese